Hello, hello, selamat pagi ya. Adakah sini Puan Khairunisa binti Osman?
Hello, ya.
Hello, sini Puan Khairunisa binti Osman ke?
Ya.
Saya kau tali inti telah sampai ke Temoto, cuma sekema Johor. Akak ada apa itu lu moto kan Yamaha 135LC?
LC ke?
Ah betul kan, Yamaha 135LC. Saya nampak sedikit pengesan boleh.
Boleh.
Alamat tempat tinggal asal sekarang Kampung Kuala Paya, Pulau Kasak. Betul nama, okey. Lepas tu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Kerani.
Kerani. Boleh saya tahu nama company?
Botol daya.
Botol Daya Seni Berhad. Lepas tu alamat company Lok 28 Jalan Perinstitusian Yayasan Terpulaya Kuantan. Okey. Lepas tu sudah kerja selama 3 tahun. Angkaran gaji sebulan 1,900 eh. Dan itu gaji kasar. Okey. Gaji bersih angkaran 1,600. Dan itu gaji boleh saya tahu masuk bank ke atau ambil cash?
Bank.
Masuk bank eh. Boleh saya tahu bank apa?
Maybank.
Maybank eh. Yang itu Maybank akan ada online banking tak?
Ada.
Ada eh. Okey. Lepas tu nombor telefon office yang itu 016-725-9609 yang itu nanti saya nak bercakap dengan siapa? 758-9609.
Syakila.
Yang itu nanti cakap dengan Syakila eh. Okey. Kerja, sebab kerja lagi saya akan konto verify juga lah. Tolong inform eh, boleh?
Boleh.
Boleh, okey. 5 minit, lepas 5 minit boleh?
Boleh.
Boleh, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Okey, sama.